Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Հայաստանի կառավարությունը ստորագրեց որոտանի համալիրը ամերիկյան ընկերությանը վաճառելու մասին փոփոխված և լրամշակված պայմանագիրը։ Ընդդիմադիր պատգամավորներ գլխավոր դատախազ հերակա բանավեճ խորհրդարանում դատախազության հաշվետվության, իրավաբանության և ձեռքի շարժումների մասին։ Հայաստանի 20 համայնքներում 3 ղեկավար էին ընտրում, չընտրված թեկնածուների աչքից էլ չեն վրիպել խախտումներն ու վարչական լծակների կիրառումը։ Մեծյոտնյակի հանդիպումը Բավարիայում, օրակարգում ուկրաինական ճգնաժամն է։ Այս եւ այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում, նախքան այդ ամենը Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքիայի շահարտարություն և զարգացում կուսակցությունը երեք կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում կորցնում է ինքնուրույնաբար կառավարություն ձևավորելու իրավունքը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն կուսակցությունը ստացել է թուրք ընտրողների մոտ 41% քվեն, 550 տեղանոց խորհրդարանում 258 մանդատ ձեռք բերելով։ Ընտրությունների գլխավոր հաղթողը Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունն է, որ ստացել է քվեների 13%-ը։ Կուսակցությունը հաղթել է երկրի արևելյան 14 նահանգներում, այդ թվում Հայաստանի սահմանակից բոլոր շրջաններում։ Կարսում ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը ստացել է քվեների 44%, Իգդիրում 56%, Վանում 74%-ը։ Թուրքական ընտրությունների արդյունքները բացասաբար են ազդել երկրի ֆինանսական շուկայի վրա։ Այսօր առավոտյան Ստամբուլի ֆոնդային բորսայի աշխատանքների մեկնարկի առաջին րոպեներին ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքն ամերիկյան դոլարի հանդեպ ռեկորդային անկում է արձանագրել ավելի քան 5%։ Երեք Հայաստանի 32 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները էին, Աբովյանում քվեների մոտ 60%-ով հաղթել է Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետականի աջակցությունը վայելող Վահագն Գևորգյանը, Արտաշատում քաղաքապետ է ընտրվել առաջադրված միակ թեկնածուն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդի Արգամ, Ալավերդիում քաղաքապետ է ընտրվել անկուսակցական Կարեն Փարեմուզյանը։ Կառավարությունում այսօր ստորագրվել է որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր ընկերությունն ամերիկյան Contour Global Hydro Cascade ընկերությանը վաճառելու մասին փոփոխված ու լրամշակված պայմանագիրը։ Հիդրոէլեկտրակայանների Cascade-ն ամերիկյան ընկերությանն է վաճառվում 180 միլիոն դոլարով։ Կառավարությունից պնդում են, որ գործարքը հնարավորին արագորեն ավարտին է հասցվել, քանի որ որոտանի Cascade-ը շտապ ներդրումների կարիք ունի։ Բավարիայում գտնվող Garmisch-Partenkirchen լեռնադահուկային հանգստավայրում շարունակվում է Մեծյոտնյակի համաժողովը, դրա ընթացքում Մեծյոտնյակի անդամ պետությունների ղեկավարները քննարկելու են ահաբեկչության դեմ պայքարի հեռանկարներն, այդ նպատակով Բավարիային ժամանել Իրաքի վարչապետ Նունի Գերիայի նախագահը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը ստորագրեց որոտանի համալիրը ամերիկյան ընկերությանը վաճառելու մասին փոփոխված և լրամշակված պայմանագիրը։ Որոտանի վաճառքի հետ կապված խնդիրներ էին առաջացել դեռ անցած տարի։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ գործարքը կավարտվի միայն դրանց լուծումից հետո։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ընդունում էին, որ պայմանագրի որոշ դրույթներ հակասում էին Հայաստանի օրենքներին, ընդգծելով սակայն, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք կազմված այս պայմանագրում նման խնդիրների առկայությունը անուշադրության հետևանք է։ Այսօր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը Ազատության հետ զրույցում հայտարարել է, թե որոտանի հետ կապված բոլոր խնդիրներն այլևս լուծված են։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը լսենք։
Հայաստանի կառավարությունն ու ամերիկյան Contour Global Hydro Cascade ընկերությունը այսօր ստորագրել են որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիշ ընկերության գույքի արկու վաճառքի փոփոխված և լրամշակված պայմանագիրը։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ներկայությամբ փաստաթուղթը ստորագրել են էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը, որոտան հիդրոէլեկտրակայանների համալիր ընկերության գլխավոր տնօրեն Սասուն Խաչատրյանը և ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչ Ջոզեֆ Բրանտը։ Մինչ ստորագրման արարողությունը ընդունելով Բրանտին, վարչապետ Աբրահամյանը նշել է, որ պայմանագրի ստորագրումը կարևոր քայլ է հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունների ամրապնդման ուղղությամբ և հիշատակել նախորդ ամիս Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի միջև ստորագրված RFT-ի և ներդրումների մասին շրջանակային համաձայնագիրը, որը վարչապետի խոսքով բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում ներդրումների ներգրավման, ապրանքաշրջանառության և RFT-ի խրախուսման համար։ Պայմանագրի ստորագրումից հետո ազատությանը տված հարցազրույցում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ համալիրի դիմաց ամերիկյան կողմը վճարելու է 180 միլիոն դոլար, բացի այդ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում կկատարի 70 միլիոն դոլարի ներդրում։
Իհարկե ոչ թե փողի կարիք կա եւ դրա համար որոշեցինք վաճառել։ Առաջնահերթին շուկան դիվերսիֆիկացվում է, իսկապես, սա մեկ, ինչի մասին բազմիցս խոսվել է, երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա իսկապես պատշաճ մենեջմենտն է։
Ըստ մեր զրուցակցի այսօր ստորագրված գործարքը ուժի մեջ կմտնի ու ամերիկյան ընկերությունն էլ կսկսի Հայաստանում գործել ոչ ուշ քան հուլիսի 1-ից, քանի որ դեռևս կա գործընթաց, որը ժամանակ է պահանջում։ Օրինակ գործնեության լիցենզիայի տրամադրում։
Ընկերության տնօրենը հույս հայտնեց, որ այս արդիականացման ծրագրի շրջանակներում որոտանը կսկսի արտադրել անհամեմատ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա, քան այսօր արտադրում է, եւ խնդիրը իսկապես տեխնոլոգիան է, ոչ թե նորից ավելի շատ ջուր են կունենալու եւ այլն, բայց նվազեցնելու են կորուստները, ավելի ճիշտ կառավարման շնորհիվ կհաջողվի ստանալ ավելի լուրջ, ավելի մեծ արդյունք։
Գործարքը չի վավերացվելու ազգային ժողովի կողմից, քանի որ ինչպես ասաց Հարությունյանը, օրենսդրության համաձայն պետական ընկերության գույքի վաճառքը չի նախատեսում ստանալ խորհրդարանի հավանությունը։
Տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր հերակաբանավեջ է ծավալվել ընդդիմադիր պատգամավորների եւ գլխավոր դատախազի միջև։ Գլխավոր դատախազության անցած քառորիայի ներկայացած տարեկան հաշվետվությունից հետո էլ շարունակվում է քննադատությունն այս գերատեսչության եւ դրա ղեկավարի հասցեին։ Նշենք սակայն, որ հաշվետվությունը վեճի միակ թեման չէր, ինչ բան է իրավաբանություն եւ առհասարակ ձեռքի ինչպիսի շարժումներով կարելի է խոսել օրենսդիր մարմնում։ Աստղիկ Պետևյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Շոուն չստացվեց, թեև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը կիրառում է շոումենին հատուկ ժեստիկուլացիա։ Գլխավոր դատախազության անցած տարվա հաղորդման քննարկումների մասին ինչ տեսակետն այսպես ձևակերպեց պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։
Տպավորությունը, որ դուք դες հաշիվ չեք տալիս, թե որտեղ եք գտնվում։ Սա մի մարմին է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նշանակում է գլխավոր դատախազին։ Այդ մոտը սենցանում։ Եթե ոսես ասանի մոտ զեկուցում չեք ելնում տենց էքզեկուցիա, սա գլխավոր դատախազ նշանակում մարմինն է, մերձից կարգի էր ավիրեք։ Ընդհանրապես ձեր ցուցամատը ձեզ պահեք եւ նշանակի ըստ նշանակության, ինչ նշանակում պատգամավորը հաստա բրեն ցուցամատով մարդ հապտալու։ Սա երբեք բացակին օրենքի իշխանությունն է, եւ եթե ձեր շարունակեք այդպես պահել, ես ձեզ խոստանում եմ, որ ամեն անգամ այստեղ գալուց հետո հոգեբանի օգնության կարիք եք ունենալու։
Ժեստիկուլացիան մարդկային փոխհարաբերությունների կազմակերպման եղանակ է։ Ազգային ժողովի միջանցքում իր զարմանքը հայտնեց Գևորգ Կոստանյանը։
Երկրորդ դասագրքում էլ ագրված։ Ինչ որ շատ հետաքրքիր ընկալում կա, որ ժեստիկուլացիան ձայնով չի, ինքը ձայնով է։ Յուրաքանչյուր հաղորդակցման եղանակ, ընդ որում հաղորդակցման եղանակները նաև լրելիային են լինում։ Բոլորը ընդ որում դա գիտություն է։ Որ ուսումնասիրեք, գոնե ճիշտ տերմիններ օգտագործեք նման դեպքում,
որ մարդապետալ հայտարարողների վրա։
Ուրեմն, ով ինչ որտեղ երբ է թափտալիս, դա էլ հարց է։ Նույն այս դեպքում
հայկական ժամանակի լրագրողի հարցը գլխավոր դատախազն այդպես էլ անպատասխան թողեց։ Կոստանյանը հիշեցնեմ, հունվարին տղամարդու խոսքեր տվել գյումրեցիներին, որ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին հայ իրավապահներին փոխանցելու համար կդիմի ռուս գործընկերոջը։
Որ հարցի պես կաշկանդվեցիք, պարոն Կոստանյան։
Հայաստանի 20 համայն 3 ղեկավար էր ընտրում, ընտրություններն առ երևույթ հանդարտ մթնոլորտում էին անցնում, այդուհանդերձ կրքերը ընթացքում թեժացան, չընտրված թեկնածուների աչքից էլ չվիրիպեցին խախտումներն ու վարչական լծակների կիրառումը։ Ամենաթեժ պայքարը թերևս Աբովյանում էր ծավալվել, որտեղ մեծահարուստ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ներկա և նախկին դաշնակիցներն էին մրցում քաղաքապետի աթոռի համար։ Արտաշատում առհասարակ բացակայում էր մրցակցությունը, արդյունքում ստանալով 99% ձայն քաղաքապետ դարձավ վարչապետի որդին։ Ալավերդիում էլ հաղթողի դափնիները հանձնվեցին իշխող հանրապետականի առաջադրած թեկնածուին։ Ուշագրավ է, որ վերոնշյալ համայնքներում հաղթած թեկնածուներից եւ ոչ մեկը քաղաքի կառավարման փորձ չունի։ Իսկ բնակիչների համար այս ընտրությունները գրեթե ոչինչ չեն փոխում, մի շարք սոցիալական հարցեր այդպես էլ չլուծված են մնում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ամփոփում։ Հանրապետական կուսակցության աջակցությունը վայելող քաղաքապետի թեկնածուները նախնական արդյունքներով հաղթել են հանրապետության 3 քաղաքներում անցկացված ընտրություններում։ Ուշագրավ է, որ քաղաքապետի պաշտոնի 3 հավակնորդներն էլ համայնք ղեկավարելու փորձ չունեն։ Աբովյանում կիրակի օրը անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքներով քաղաքապետը ընտրվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մերձավոր, ԲՀԿ-ի եւ Իշխող հանրապետական կուսակցության աջակցությունը վայելող անկուսակցական Վահագն Գևորքյանը, ստանալով ների շուրջ 60% կամ 6193 քվե։ Գևորքյանի հիմնական մրցակից Պալաչ Մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանը, որը լարված հարաբերությունների մեջ է Աբովյանում մեծ ազդեցություն ունեցող Ծառուկյանի հետ, ստացել է գրեթե կիսով չափ պակաս ձայներ՝ 3243 քվե կամ մոտ 31%։ Արտաշատում միակ թեկնածուի վարչապետի որդի Արգամ Աբրահամյանի օգտին քվեարկել է ավելի քան 10000 ընտրող։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալներով Ալավերդիում առավել թվով ձայներ է ստացել հանրապետական կուսակցության առաջադրած թեկնածուն 44-ամյա Կարեն Փարեմուզյանը, նրա օգտին քվեարկել է ավելի քան 5000 ընտրող։ Նրա մրցակից անկուսակցական Արթուր Աբգարյանը ստացել է ավելի քան 3500 ձայն։ Փարեմուզյանը ազատության հետ զրույցում չհերքեց, որ ընտրվելուց հետո հնարավոր է համալրի իրեն սատարած հանրապետական կուսակցության շարքերը։
Եթե իմ քաղաքի շահերը պետք է լինի իմ քաղաքի, իմ կուսակցականները, ես պատրաստ եմ։ Այո, սատարող ուժը իրան կա, այդ սատարող ուժն էլ երևի գնահատել է իմ աշխատանքը, իմ անձնացումը դրա համար ասել։
Փարեմուզյանը, ով ղեկավարում է Սանահինի մեքենայացված գծային ուղեմասը, ասում է, թե նպատակ ունի բարեկարգել Ալավերդին, կառավարման փորձը կիրառել նաև այս ոլորտում, ներդրողներ բերել քաղաք, զարգացնել տեքստիլ արտադրությունն ու ջերմոցային տնտեսությունը։
Իհարկե, իսկ այդ աշխատանքը ես ամենաշատն եմ կարևոր, կազմակերպչական աշխատանքը, երբ որ մարդիկ քեզ հավատում են, երբ որ մարդիկ վստահ են, որ ներդրածը տեղում կաշխատի, կզարգանա, կտայի արդյունքը։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի տեսությանը, ինչ են գրում էլեկտրոնային թերթերը, կներկասնի Գևորգ Սամբոցյանը։
Ժամի մեկնաբանը նկատում է, փետրվարյան զարգացումներից հետո առկա տեսական և գործնական վտանգները վերացել են, հետևաբար իշխանությունը չունի ռացիոնալ բացատրություն, թե ինչի է գնում կառավարման մոդելի փոփոխության ճանապարով, ինչ է կիսապատերազմական պայմաններում և տնտեսական նախակոլապսային փուլում ուղղակի թուլացնելու է պետությունը։ Պետական և ազգային անվտանգության տեսակետից վտանգավոր է այն, որ նոր մոդելը կարող է ուղղակի չադապտացվել հայաստանյան իրականությանը, շատ մեծ է հավանականությունը, որ պետությունը մտնի դժվար, թեր կամ նույնիսկ անկառավարելիության փուլ, ունենալ Ադրբեջանի նման ռազմատային չակարակորդ, դեֆոլտի առաջ կանգնած տնտեսություն և ծանր արտագաղթու գնալ նման ռիսկերի դժվար է պատկերացնել։ Ինչու է ԵԱՀԿ-ն ակտիվորեն աջակցում հայաստանյան ոստիկանությանը, իպրեսի թղթակցի հետ զրույցում տարակուսում է քաղաքացիական ակտիվիստ Արթուր Գրիգորյանը, մատնանշելով ոստիկանության աջակցությանն ուղղված կազմակերպության բազմաթիվ ծրագրերը։ ԵԱՀԿ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների խնդիրն է քաղաքացիական հասարակության ուժեղացումը, խոսքի ազատության խրախուսումը, ժողովրդավարական հաստատությունների զարգացումը։ Մենք գործնականում տեսնում ենք ճիշտ հակառակ գործընթացը։ Միջազգային կազմակերպությունը տրամադրում է 1000-ի աջակցություն, արդյունքում էլ ավելի է մեծանում իրավապահ մարմինների գործողություններում տեռորի փաստերը, էլ ավելի մեծը քաղաքական հետապնդումների կոմպոնենտը։ Այդ գործնեությունը վնասակար է քաղաքացիական հասարակության համար, որովհետև դրա արդյունքում ուժեղանում է մի սուբյեկտ, որն արդեն իսկ ուժեղ է, որն այդ ուժն ամբողջ թափով օգտագործում է և քաղաքական ճնշումներ գործադրելու, և քաղաքացիական հասարակությանը ճնշելու համար, պնդում է ակտիվիստը։ Մեդիամաքսն անդրադառնալով 3 կայացած թուրքական ընտրություններին գրում է. Էրդողանը կրկնեց Թուրգուտ Օզալի սխալը, վերջինս 1989-ին ընտրվեց նախագահ, իսկ իր մայր հայրենիք կուսակցությունը ապես թուլացավ և ստիպված էր գոյակցել կոալիցիոն կառավարությունների հետ։ Անհերատես քայլ էր նաև Դավութողլուի վրա այդպիսի մեծ պատասխանատվություն դնելը, վարչապետ Դավութողլուի քարոզարշավը հեռու էր Էրդողանի քարոզարշավների հետ աղերսներ ունենալուց, նրա նախընտրական հանդիպումները հիշեցնում էին ձանձրալի դասախոսություն համենված քաղաքական անհաջող տեխնոլոգիաներով, գրում է Մեդիամաքսի մեկնաբանը։
Միջազգային անդրադարձ 3 Բավարիայում գումարվել է մեծյոթնյակի երկօրյա գագաթնաժողովը, որ օրակարգում առանցքային խնդիրներից մեկը Ուկրաինայի ճգնաժամն է և դրա համատեքստում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Մեծյոթնյակի կազմում են Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան և Ճապոնիան։ Հիշեցնենք, որ նախքան ուկրաինական ճգնաժամը մոլորակի առաջատար տերությունների կազմում էր նաև Ռուսաստանը, որն այս տարի արտաքսվել է Ղրիմը բռնակցելուց հետո։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը բավարական ամրոցում ասել է, որ բոլորը կգերադասեին, որ Ռուսաստանն էլ ներկա լիներ գագաթնաժողովին, որ գոյություն ունենար ոչ թե մեծ յոթնյակ, այլ ութնյակ.
All of us would prefer to have Russia on the G7 table, in fact G8. That is why Russia was invited in the 90s.
Դրա համար էլ 90-ականներին հրավիրվել է Ռուսաստանը, սակայն մեր խումբը կազմվել է ոչ միայն քաղաքական կամ տնտեսական շահերի շուրջ, դա նույն արժեքները դավանողների միություն է, այդ է պատճառը, որ Ռուսաստանը հիմա այստեղ չէ և չի հրավիրվի, քանի դեռ շարունակում է ագրեսիվ քաղաքականությունը Ուկրաինայի և մնացած հարևանների նկատմամբ, ասել է Տուսկը։ Մեծ յոթնյակը հաստատել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի կատարում Մինսկում կնքված համաձայնագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի քանցլեր Անգելա Մերկելը հանդիպել են գագաթնաժողովից առաջ, հանդիպումից հետո քանցլերն ասել է, որ պատժամիջոցները հնարավոր կլինի մեղմել կամ չեղյալ հայտարարել, միայն այն դեպքում, եթե վերանան խնդիրները, որոնք ստիպել են յոթնյակին սահմանել դրանք։ Մերկելն ասել է, որ գագաթնաժողովը Ռուսաստանին հղելու է հստակ ուղերձ, առայն որ յոթնյակն ունի միացյալ դիրքորոշում։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստն ասել է, որ Մերկելի և Օբամայի 45 րոպեանոց զրույցի կեսը նվիրված էր Ուկրաինային։
Their nose at the commitments that they made.
Ռուսները փաստորեն թքել են Մինսկի համաձայնագրով իրենց իսկ ստանձնած բոլոր պարտավորությունների վրա, և հենց դրա հետևանքով էլ ավելի են մեկուսացվում ու տնտեսական կորուստներ են կրում, ասել է Էրնստը։
Սկանդալային բացահայտումներն ու աղմուկը չեն դադարում FIFA-ի շուրջ։ Եթե աշխարհի առաջնությունը 2018 թվականին Ռուսաստանում, իսկ 2022-ին Կատարում անցկացնելու վերաբերյալ FIFA-ի կայացրած որոշման հարցում կոռուպցիոն փաստեր հայտնաբերվեն, այդ երկրները կարող են զրկվել առաջնությունն իրենց տարածքում անցկացնելու իրավունքից։ Արդեն իսկ FIFA-ի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ձերբակալվել աշխարհի առաջնությունները հյուրընկալող պետությունների ընտրության ժամանակ ընդհանուր առմամբ $100 միլիոն կաշառք ստանալու կասկած ցանկով։ Իսկ օրեր առաջ էլ FIFA-ի նախագահ Ζεπ Բլատերը հայտարարեց, որ հրաժարական է տալիս։ Ֆուտբոլային սկանդալի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
FIFA-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասել է, որ Ռուսաստանը և Քաթարը կարող են զրկվել 2018 և 2022 թվականների աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունները իրենց մոտ անցկացնելու իրավունքից, եթե նրանց օգտին կայացված որոշումներում կոռուպցիոն փաստեր հայտնաբերվեն։ Սա առաջին անգամն է, որ կասկածի տակ է դրվում այդ երկրներում ֆուտբոլի առաջնությունները անցկացնելու արդեն ընդունված որոշումները։ Առաջին անգամ այս բանը հնչեցրեց FIFA-ի աուդիտի և վերահսկողության հանձնաժողովի ղեկավար Դոմենիկո Սկալան։ Նա այս մասին ասել է կիրակի օրը շվեցարական Sonntagszeitung թերթի հարցազրույցում, միաժամանակ նշելով, որ առայժմ նման փաստեր չեն հայտնաբերվել։ FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալը պայթեց այդ կազմակերպության նախագահի ընտրության նախաշեմին։ Շվեցարիայում ձերբակալվեցին FIFA-ի 7 պաշտոնյաններ, որոնք կասկածվում են կաշառարարության մեջ, գործում ներգրաված են FIFA-ի 14 պաշտոնյաններ։ Հետաքննության ընթացքում կոռուպցիոն աղմկահարույց գործեր են բացահայտվում։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը 2010 թվականի աշխարհի առաջնությունը իր մոտ անցկացնելու նախաշեմին $10 միլիոն փոխանցում է կատարել Հյուսիսային Ամերիկայի, Կենտրոնական Ամերիկայի և Կարիբյան երկրների ֆուտբոլի կոնֆեդերացիային։ Օրերս Իռլանդիան փաստաթղթեր հրապարակեց, որոնք ապացուցում են, որ Իռլանդիայի ֆուտբոլի ինտերակցիոնը 2010 թվականի սկզբին €5 միլիոն է ստացել FIFA-ից և ևս €400,000 Իռլանդիայի ֆուտբոլի ինտերակցիոն ռեգիոնալ կենտրոնների համար։ Կասկածվում է, որ 2010-ի հունվարին ձևակերպած $5 միլիոն անտոկոս վարկը տրվել է որպես Ֆրանսիայի հետ խաղի ժամանակ անարդարության փոխհատուցում։ Այն ժամանակ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցումային վճռորոշ խաղում Թիերի Անրին ձեռքով մշակելով գնդակը խփեց ֆրանսիացիների հաղթական գոլը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին ծրագիր է վարեց Անուշ Մկրչյանը։